ตำราธรรมะเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจริงไหมท่านบอกตำราว่าอย่างนั้นแค่ตำรานะคือมีสมัยพุทธกาลจริงๆก็มีเรื่องพระนางเขมาพอบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคารวาสนี่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะมีพิสารว่าจะให้บวชหรือไม่ให้บวชนะเพราะคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยสมควรอยู่สองอย่างถ้าไม่บวชก็ควรปรินิพพานมันก็จะจับเอาประเด็นนี้มาเขียนขึ้นมาท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องปรินิพพานนะอย่าไปเรียนอย่างนั้นเลยเรียนให้มันเรื่องปฏิบัติดีกว่านะเรื่องนั้นเรื่องไกลตัวเถียงกันไม่จบหรอกนะเราไม่มีเคสสตัดดี้ตัวอย่างให้ดูด้วย
นะที่มีปัญหาที่สองก็คือว่าที่เราทำคิดบุญกุศลนะฮะไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เลยสงสัยว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับไหมในเมื่อเขาไม่ทราบอะไร
ถ้าเขาไม่ทราบก็ไม่ได้รับนะไม่ได้รับ
เขาจะทราบได้ไงเขาอยู่ภพภูมิ
คือมันจะมีภพที่ใกล้ๆกับคนนะคือภพของเปรตบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความเป็นคนนะแม้พวกนี้ถึงจะรับส่วนบุญได้มีพวกหนึ่งก็คือพวกญาติพวกญาติเราเองนะเวลาตายแล้วก็รอรับเนี่ยพวกนี้คอยสนใจคอยติดตามดูว่าเราจะทำเมื่อไหร่นะคนทั่วๆไปไม่รับหรอกนะรับไม่ได้หรือเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นหมาเนี่ยรับไม่ได้นะเขาไปเกิดในภูมิที่สูงขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็รับไม่ได้นะแต่เขาอนุโมทนาได้เราเป็นคนสมมติเราคนนะเพื่อนเราไปทำบุญมาแล้วบอกฉันอุทิศส่วนบุญให้เธอนะรับไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเราอนุโมทนาเนี่ยบุญเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากเขาให้นะต้องอนุโมทนาเอา
เพราะว่าก็จะสงสัยว่าถ้าเกิดที่คุณกุศลให้ก็คือเราตอนนี้เราก็คือเราเสียจากชาติที่แล้วมาชาตินี้ทำไมเราไม่เคยได้รับบุญกุศลจากเขาผู้ที่มาให
้เราไม่รู้เราไม่รู้อย่าว่าแต่ชาติก่อนเลยนะในชาตินี้คนเขาทำบุญเขาอุทิศให้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่ได้อะไรหรอกเวลาน้อยนะพวกเราก็มาเยอะนะช่วยไม่ได้จริงๆเยอะเองนะมาพร้อมใจกันมาบางท่านมีปัญหามาเยอะเลยนี่พี่น้องคู่นี้มีเรื่องเถียงกันนะเถียงกันว่าก่อนจะปฏิบัติเนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไหมนะศึกษาเนี่ยก็คือศึกษาปริยัตินั่นเองนะถ้าจะตอบตรงไปตรงมาคือต้องศึกษานะเพราะว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรารู้วิธีปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ได้นะแต่จะศึกษาแค่ไหนต้องเรียนจบปริเฉทที่9ไหมไม่จำเป็นไม่ต้องเรียนขนาดนั้นเรียนหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเข้าใจสามอันนี้เราปฏิบัติได้นะศีลเมื่อเช้าพูดไปรอบหนึ่งแล้วนะศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะมันมีศีลอีกชนิดนึงเรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรศีลศีลชนิดนี้คือความที่ใจเราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเวลาตาเรามองเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงหรือใจเราคิดเนี่ยจิตใจเรามักจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะหน้าที่ของเราคือคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้นะงั้นวิชาดูจิตที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ศีลนะเริ่มตั้งแต่ศีลสิกขาเลยอย่างท่านสอนตาเห็นรูปดูจิตตัวเองหูได้ยินเสียงดูจิตตัวเองใจคิดนึกดูจิตตัวเองนะพอตาเราเห็นรูปเนี่ยอย่างเห็นคนนี้เดินมาเราดีใจเห็นคนนี้มาเราเกลียดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้ทันความยินดียินร้ายนั้นนะความยินดียินร้ายนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตก็จะเป็นปกติเรียกว่าจิตมันมีอินทรีย์สังวรศีลนะศีลนี้สำคัญนะสำคัญมากเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นศีลตัวนี้ก็คือการมีสติแล้วนะมีสติคอยรู้ทันใจซึ่งมันจะเกิดปฏิกิริยาภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่พอจิตใจของเราไม่ถูกกิเลสลากออกไปแล้วจิตใจเราจะตั้งมั่น จิตใจที่มันไม่ตั้งมั่นเพราะมันถูกกิเลสยั่วเอาไปนี่เราจะเริ่มเข้าเรื่องสมาธิเรื่องของการสร้างสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นบทเรียนที่ชื่อว่าจิตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตนะถัดจากเรียนเรื่องศีลแล้วเราจะต้องเรียนเรื่องจิตหลวงพ่อจะต้องไปเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดโอกาสให้พวกเราถามบ้างการเรียนเรื่องจิตเนี่ยบางคนบอกไม่อยากเรียนเรื่องจิตอยากจะเรียนแต่เรื่องกายนะจะเรียนกายก็ได้แต่ต้องเรียนจิตซะก่อนเพราะบทเรียนที่สองของศาสนาพุทธเนี่ยชื่อว่าจิตสิกขาเราต้องเรียนจนกระทั่งรู้จักว่าจิตชนิดไหนเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลนะต้องฝ่ายกุศลด้วยนะตั้งมั่นในอกุศลนี่ไม่ใช่จิตสิกขาที่ถูกต้องละนะอย่างจะไปดักยิงใครเขาเนี่ยจิตใจจดจ่อมองไม่คลาดสายตาเนี่ยนะอย่างนี้มันตั้งมั่นในฝ่ายอกุศลใช้ไม่ได้นะสัมมาสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ในฝ่ายกุศลนะโดยเฉพาะถ้าตัวสัมมาสมาธิที่แท้ๆเนี่ยต้องตั้งมั่นอยู่ในการรู้อารมณ์รูปนามคือรู้กายรู้ใจด้วยไปรู้อารมณ์บัญญัติที่เป็นกุศลเนี่ยนะยังไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิแท้นะเป็นแค่สมาธิธรรมดานี่เราต้องมาเรียนจนกระทั่งรู้จักว่าจิตชนิดไหนตั้งมั่นชนิดไหนไม่ตั้งมั่นชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลนะต้องค่อยๆสังเกตจิตใจของเราถ้าเราละเลยที่จะเรียนบทเรียนอันนี้เวลาเราไปลงมือปฏิบัติเราอยากจะพลาดได้ง่ายเพราะเวลาเราลงมือปฏิบัติทันทีที่เรามีสติกำหนดนะอย่างกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องอะไรขึ้นมาเนี่ยทันทีที่กำหนดเนี่ยจิตของเรามักจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งทื่อๆนะจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ทื่อเนี่ยเป็นลักษณะของอกุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยมีละหุตาเบามีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนมีกรรมัญญตาควรแก่การงานไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำยังอยากปฏิบัติเนี่ยสู่กิเลสถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อมีปาคุณตาจิตที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยทำหน้าที่รู้อารมณ์อย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตให้ดีถ้าเราไม่รู้จักว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลพอลงมือปฏิบัติเนี่ยเรามักจะไปหลงสร้างอกุศลจิตขึ้นมาจิตจะแข็งแข็งทื่อๆซึมๆนะเกิดจากโลภะอยู่เบื้องหน้าทั้งนั้นเลยคืออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติแล้วลงมือจ้องลงมือกระทำความอยากปฏิบัติเรียกว่าตัณหาการลงมือกระทำเรียกว่าภพนะเรียกกรรมภพลงมือทำกรรมฐานนั่นแหละก็คือการสร้างภพขึ้นนั่นนะเบื้องหลังคือตัณหาผลของมันก็คือทุกข์เราต้องค่อยๆสังเกตในหนังสือมีนะเดี๋ยวไปใครฟังไม่ทันไปอ่านหนังสือเอาต้องช่วยตัวเองเยอะๆหน่อยนี่ถ้าเรารู้จักแล้วว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลเราจะพบความจริงที่น่าตกใจวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเป็นอกุศลเยอะเหลือเกินแทบจะหาจิตที่เป็นมหากุศลและจิตแท้ไม่มีเลยนะโดยเฉพาะจิตที่เป็นอโมหะไม่หลงอ่ะจิตที่ไม่หลงนี่แทบไม่มีเลยกระทั่งปฏิบัติธรรมกระทั่งทำกรรมฐานมักจะหลงนะหลงปฏิบัติหลงธรรมจิตใจก็แข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นซึมทื่อๆขึ้นมานะจิตเราพลาดอันนั้นต่อมาเราจะเรียนว่าจิตยังไงที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนะคือสัมมาสมาธิในจิตตั้งมั่นเราชอบไปแปลสัมมาสมาธิไปแปลสมาธิว่าสงบนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่สงบเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวจิตที่สงบเนี่ยจิตมันไม่ดีมันจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีพามันมาอยู่ที่เดียวให้มันสงบนี่ได้สมถะนะได้ความสงบแต่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราใช้ในตอนที่เกิดวิปัสสนาเราก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องรู้อารมณ์โดยที่จิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่เผลอไปจิตของเราจะไหลอยู่แทบทั้งวันนะไหลตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นคนเดินมาเราดูเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตจิตเป็นเราจะเห็นเลยจิตมันไหลไปอยู่ที่คนนั้นนะข้างบ้านคุยกันเราอยากฟังจิตเราไหลไปข้างบ้านเราละนะจิตมันไหลไปทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปหลงอยู่ในความคิดนะสังเกตใครที่ดูออกแล้วว่าจิตที่หลงไปในความคิดเป็นยังไงจะดูออกใช่ไหมว่ามันไหลเข้าไปในความคิด ทันทีที่มันหลงเข้าไปในความคิดมันจะรู้สึกตัวไม่ได้มันลืมตัวเองลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจนั้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะว่ามันลืมตัวเองมันทิ้งรูปนามไปแล้วมันไปรู้อารมณ์อย่างอื่นไปรู้อารมณ์ปัญญัตินั่นแหละจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามนี่พอจิตไหลไปหลงไปเราก็ไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วเพราะเราไปอยู่ในความคิดอย่างบางคนบอกว่าอยากเป็นพระโสดาบันรู้ว่าเป้าหมายแรกของการปฏิบัตินะต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่าขันห้าคือกายใจรูปนามเป็นตัวเราชื่อมันบอกแล้วว่าทิฏฐินะคือความเห็นคือความคิดถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้สึกตัวทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงนะเมื่อทันทีที่หลุดออกมาอยู่ในโลกของความจริงแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกรู้รูปนะเราจะเห็นรูปปรมัตถ์เห็นรูปจริงๆไม่ใช่ตัวเราละสติรู้จิตใจจะเห็นอารมณ์ปรมัตถ์จริงๆไม่ใช่เรื่องความคิดแล้วเราจะเข้าใจรูปนามกายใจตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อกี้ตอนเช้าพูดไปอันหนึ่งแล้วนะว่าการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะงั้นหน้าที่ของเราเบื้องต้นหัดรู้สภาวะเนืองนะรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปรู้นามธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายที่ไหลมาในใจไหลมาแล้วไหลไปไหลมาแล้วไหลไปนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายนี่มันไหลเข้ามาทางใจเรารู้เรื่อยๆรู้เรื่อยๆแล้วต่อไปพออารมณ์ที่จิตรู้จักแล้วเกิดผ่านเข้ามาเนี่ยสติจะเกิดเองระลึกได้เลยพอสติเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติเลยจิตจะมีความสุขจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขอยู่ในตัวเองเมื่อจิตมีความสุขอยู่เนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตไม่ถูกกิเลสลากเอาไปที่จิตถูกกิเลสลากไปได้เพราะมันเที่ยวไปหาความสุขที่อื่นนะมันไม่มีความสุขในการรู้ตัวเองแต่ถ้าเรามีสัมมาสติเรารู้ตัวเองแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองถึงสอนกันบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วก็จิตมันจำสภาวะได้นะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นมานะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่สมาธิเนี่ยถ้าเป็นสมาธิที่รู้อยู่ที่ตัวเองนะไม่ใช่รู้ไปที่อื่นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นรู้ตัวเองเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอจิตใจเราอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันจะคอยรู้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็เกิดความเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจการเข้าใจความจริงนั่นแหละคือตัวปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเลยพวกนี้เกิดจากการที่เรามีสติทั้งนั้นเลยนะต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยคือการคอยตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะแต่อย่าดักไว้ก่อนนะอย่างนี้ผิดนะอย่าจ้องอย่าตั้งใจตั้งใจเนี่ยเราโลภะขึ้นนำหน้าของการปฏิบัติละนี่พอเราจิตใจเรารู้ความจริงแล้วว่าอ๋อกายนี้เป็นอย่างนี้เองกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกายนี้เป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุกายนี้เป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเรานะถ้าฝึกแล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมานะใครก็ตามเถอะถ้าเรียนกับอาตมาแล้วอาตมาบอกว่าจิตตื่นขึ้นมาแล้วคนนั้นหมายความว่าคนนั้นรู้สึกตัวเป็นแล้วหลุดออกมาจากโลกของความคิดแล้วนะถ้าคนนั้นมารู้ที่กายของตัวเองจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีเลยนะไม่ต้องนั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่ใช่ของจริงแต่ต้องรู้สึกได้จริงๆเลยแต่จิตเนี่ยยากมากที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเคยชินที่จะว่าจิตเป็นเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะสังเกตไหมจิตใจเรารู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้ถ้าเมื่อไหร่สกายทิฏฐิขาดตัวนี้ไม่มีนะนี่ถ้าพอจิตใจมันเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันจะค่อยๆปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามพอจิตปล่อยวางรูปนามก็เรียกจิตมันพ้นจากรูปนามนั่นคือนิพพานนั่นเองจิตไปสัปปะจักกับสภาวะของนิพพานแต่นิพพานไม่ใช่จิตนะคนละอันกันบางคนไปเข้าใจว่าจิตที่ดีคือนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นการดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนถึงที่สุดนะ เล่าให้พวกเราฟังใน10 นาทีหรือว่าพวกเราต้องทำเป็นหลายปีนะดังนั้นจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องทำคืออะไรนะหัดตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองเรื่อยๆตามรู้บ่อยๆนะสนใจตัวเองบ้างอย่าสนใจแต่คนอื่นอย่างใครเขาเคลื่อนไหวเขาทำอะไรนะเรารู้หมดเลยแต่เราเคลื่อนไหวเรากระดุกกระดิกเราไม่รู้เนี่ยเราขาดสตินะงั้นเบื้องต้นเลยเราจะกระดุกกระดิกจะคู่จะเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกขวานะคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่ว่าเรามีสตินะแต่พอรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนถึงจุดหนึ่งที่มันรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งมันจะเห็นเลยรูปนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเนี้ยที่มันทำท่าอย่างเนี้ยไม่ใช่เราพยักหน้าจะเห็นเลยรูปมันเคลื่อนไหวนะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามนะอย่างเราเห็นแล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปธรรมก้อนหนึ่งนะมีธาตุที่ไหลเข้ามีธาตุที่ไหลออกทั้งวันนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกนะทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกนี่เป็นธาตุที่หมุนเวียนอยู่ตลอดวันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดแต่เดิมเราไม่เคยเจริญสติเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้นานๆทุกทีหนึ่งเจ็บป่วยถึงจะทุกข์แต่ถ้าเราเจริญสติเราคอยรู้กายเรื่อยๆเราจะรู้ว่าความทุกข์เกิดที่กายอยู่ตลอดวันเลยนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเมื่อยโดยเฉพาะเมื่อยเกิดบ่อยถ้าไม่เมื่อยก็คันใช่ไหมต้องคันต้องเกาเราไม่รู้ตัวเนี่ยพอมันคันปุ๊บเราก็เกาเราก็ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เลยไม่เห็นนะนั่งไปแล้วมันเมื่อยเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วก็ไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ต้องเจ็บป่วยมากๆเลยถึงจะรู้สึกทุกข์แต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเนืองๆเราจะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์นะกายนี้เป็นธาตุก็จริงธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกแล้วก็เป็นก้อนทุกข์ด้วยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรกายนี้เป็นของที่บังคับเอาตามใจชอบไม่ได้สั่งให้มันแข็งแรงตลอดก็ไม่ได้นั่งเนี่ยนั่งอยู่สั่งให้มันสบายตลอดมันก็ไม่สบายนะเดี๋ยวความทุกข์ก็บีบคั้นบังคับมันไม่ได้นะหายใจเข้าสั่งมันที่หายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ทำไม่ได้นะเราเฝ้ารู้อยู่ที่กายเราจะเห็นความจริงกายไม่เที่ยงนะกายเป็นทุกข์กายบังคับไม่ได้ดูถ้าเราทำได้แค่นี้ไม่บรรลุมรรคผลแค่นี้ก็ดีแล้วนะดีวิเศษแล้วเวลาเจ็บหนักใกล้จะตายคนทั่วไปจะทุรนทุรายว่าเราจะตายแล้วนะพวกผู้ปฏิบัติถึงไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ก้อนทุกข์นี่มันใกล้จะแตกแล้วไอ้ก้อนทุกข์นี่มันใกล้จะแตกแล้วแตกไปซะได้ก็ดีนะไม่ห่วงก็ไม่ทุกข์มากนะเหลือแต่ทุกข์ทางกายจริงๆแต่ใจไม่ทุรนทุรายเนี่ยหัดเจริญสติหัดรู้กายนะหรือคนไหนคิดมากเป็นคนคิดมากคอยรู้ใจตัวเองไหมใจเราแสบสายตลอดเวลาใครอยากรู้ว่าจิตพระอรหันต์เป็นยังไงจะลองเปรียบเทียบให้ฟังนะลองดูของตัวเองดูสังเกตไหมว่าจิตของเรานี่แอบทำงานตลอดเวลาดูออกไหมทำงานตลอดเวลาถ้ากลางตำราที่ทำพูดบอกมันทำงานได้14 อย่างมันไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรับรสไปกระทบสัมผัสทางกาย5 อย่างที่เหลือเป็นการทำงานทางใจมันเกิดมันตายมันอยู่ในภวังค์นะมันขึ้นมารับอารมณ์มันมาพิจารณาอารมณ์มาตัดสินอารมณ์มาเสพอารมณ์นะมันหน่วงอารมณ์ทำงานได้เยอะแยะแต่พวกเรานักปฏิบัติไม่ต้องเรียนให้มันยุ่งขนาดนั้นเราลองมาสังเกตที่ใจเราไว้ใจเราดิ้นตลอดวันทำงานตลอดเวลารู้สึกไหมใครรู้สึกบ้าง ถ้าฟังอาตมาพูดสัก2-3 ทีนะบางทีก็รู้สึกนะถ้าบางคนฟังครั้งเดียวก็เข้าใจบางคนฟัง20 ปีไม่เข้าใจก็มีนะไม่รับรองนะต้องช่วยตัวเองให้มากๆถ้าใครเอาแต่คิดแล้วก็ไม่ได้กินหรอกนะยิ่งศึกษาเปรียบเทียบเรื่อยๆเราก็ไม่ได้เจอของจริงหรอกนะหัดตื่นขึ้นมานะมารู้สึกมารู้ทันความรู้สึกของเราเห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆกับตอนนี้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนึกออกไหมตอนมาถึงวัดใหม่ๆใจคอวอกแวกรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งๆรู้สึกไหมเนี่ยสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะเนี่ยหนีไปละหนีแวบไปเฉยๆงั้นนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เรารู้ทันตัวสภาวะเราจะเห็นเลยมันไม่เที่ยงนะมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป แต่ละอย่างนี้ไม่เที่ยงจิตแต่ละชนิดไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้สักอย่างเดียวเลยแล้วมันก็บังคับไม่ได้เช่นจิตจะวิ่งไปเกิดทางตาห้ามไม่ได้จิตจะเกิดทางหูห้ามไม่ได้นะจิตจะไปเกิดกุศลเกิดอกุศลห้ามไม่ได้ทั้งนั้นเลยเลือกไม่ได้ด้วยนะเห็นไหมจิตหนีอย่างเนี้ยรู้สึกไหมไม่ได้เจตนาเลยมันไปของมันเองการที่เรามีสติคอยรู้ทันอยู่เรื่อยๆในสุดเราจะเข้าใจความจริงอ๋อจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยถ้าใครเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใดหนึ่งเนี่ยสักกายทิฏฐิจะขาดนะลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะคนศาสนาอื่นก็เห็นได้แต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรายากที่สุดต้องมีสติมากๆคอยรู้ทันจิตเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางตาไปรู้อารมณ์ทางตาไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลเดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์ห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้นะเช่นจิตจะเผลอไปเนี่ยห้ามไม่ได้อย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมมันไหลแวบไปห้ามไม่ได้แต่ตรงที่รู้ทันมันเนี่ยกุศลเกิดแต่เกิดได้แวบเดียวก็จะไหลครั้งใหม่หลงครั้งใหม่ทำไมมันอยู่ได้สั้นนิดเดียวมันเป็นแค่คณิกะสมาธิอยู่ได้แป๊บเดียวเองนะแต่ว่าสมาธิตัวนี้แหละเอาไว้ทำวิปัสสนาให้จิตหนีไปคิดคอยรู้ทันนะคุณเนี่ยนะจิตใจแอบไปทำงานอะไรเราคอยรู้ทันมันนะงั้นมันหนีไปคิดบางทีมันก็หนีไปหาธรรมะนะบางทีก็หนีไปกวนว่าจะดูอะไรดีเนี่ยมันหนีไปทำงานได้นานาชนิดเลยนะคอยรู้ไปการหลงทางใจนี่ทำงานได้หลากหลายที่สุดเลยหลงทางตาหลงทางหูนี่ง่ายมากมันทำงานได้อย่างเดียวหลงทางตาไปดูได้อย่างเดียวหลงทางหูมันไปฟังได้อย่างเดียวแต่หลงทางใจนี่ทำงานได้สารพัดเลยเนี่ยคอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เรียกว่าหลงถ้ารู้ทันก็เรียกว่ารู้ทันนะมีสติมีปัญญาให้คอยรู้สึกตัวแล้วรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆยิ่งมากยิ่งดีนี่อะไรเป็นศัตรูที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูร้ายมีสองตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งคือความหลงไปความเผลอไปอย่างเมื่อเช้าจะมาพูดให้ฟังแล้วนะบางคนที่มาตอนเช้าอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเราดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเองพอไปดูคนอื่นแล้วก็ลืมตัวเองไปฟังเขาพูดแล้วก็ลืมตัวเองอยู่คนเดียวก็ใจลอยไปลืมตัวเองบางทีก็นั่งคิดนะคิดกระทั่งคิดธรรมะนะคิดธรรมะแล้วก็ลืมตัวเองพอจะดูออกไหมตัวนี้เริ่มดูยากแล้วนะตรงที่คิดแล้วก็ลืมตัวเองเพราะเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมรูปนามต่างหากสมมติบัญญัติเกิดขึ้นมาล่อให้เราทิ้งการรู้รูปนามไปเรื่อยงั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือความหลงความเผลอนั่นเองเนี่ยขณะนี้หนีไปคิดละเห็นไหมพอหนีไปคิดแวบลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจอย่างขณะนี้ลืมอีกละรู้สึกไหมนะเห็นไหมมันไปได้เร็วนะพระเจ้าถึงบอกว่าจิตนี่อาศัยกายอยู่นะเที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วต้องเร็วจริงๆนะขณะนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมนะเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมรูปนามนะงั้นเราคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกถึงรูปนามของเราเรื่อยๆนะถ้ารู้สึกถึงรูปนามโดยที่ใจไม่ไปหลงกับความคิดนะจะเห็นทันทีเลยนะรูปนามไม่ใช่ตัวเรานะที่มันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะเป็นความคิดเท่านั้นเองนะบางคนถามว่าจะละความเป็นตัวเราได้อย่างไรนะแต่มาจะตอบบอกว่าละไม่ได้หรอกความเป็นตัวเราเพราะความเป็นตัวเราไม่มีมันเป็นความคิดเท่านั้นเองเป็นความหลงผิดเท่านั้นเองว่าเป็นตัวเรานะงั้นมารู้ของจริงมาดูของจริงจนเห็นว่ากายกับใจมันไม่ใช่เราก็แค่ละความเห็นผิดไม่ใช่ไปละความเป็นตัวเรานี่ศัตรูตัวที่หนึ่งนะคือเผลอไปหลงไปศัตรูตัวที่สองคือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งเพ่งเอาไว้นะเช่นพอกำหนดลมหายใจก็เพ่งไว้ที่ลมจะเดินจงกรมก็เพ่งไว้ที่เท้านะจะหายใจก็เพ่งลมบ้างเพ่งท้องบ้างนะอยากบริกรรมก็เพ่งคำบริกรรมเราเพ่งจิตของเราคล้ายๆมันไปรวมไว้อยู่ในจุดเดียวแล้วมันจะนิ่งๆนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ มันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้าเราเพ่งลมหายใจเราจนจิตเราไหลไปเกาะที่ลมนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์อะไรนี่เห็นไม่ได้เลยทุกอย่างจะนิ่งหมดงั้นการเพ่งเป็นศัตรูอันดับสองการหลงนี่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยการหลงไปก็คือการไหลตามกิเลสนะพูดอีกศัพท์หนึ่งก็เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคผลที่ได้คือมักจะไปอบายการคอยควบคุมตัวเองคอยบังคับตัวเองคอยปกป้องไม่ให้จิตไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่วนะเป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคผลก็คือมักจะไหลไปในทางสุขติเราก็จะเป็นคนดีเพราะเราควบคุมตัวเองแต่ทั้งสองทางเนี้ยเป็นความสุดโต่งสองฝั่งยังไม่ใช่ทางสายกลางคนที่มาเก่าๆอาจจะได้ยินนะแต่มาชอบเล่าพระสูตรอันหนึ่งมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห้วงน้ำห้วงกิเลสพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่นะคำว่าไม่พักเนี่ยก็คือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไหลตามกิเลสไปคล้ายๆเราพายเรืออยู่ในแม่น้ำถ้าเราพักคือเราเลิกพายเราก็จะไหลตามน้ำไปนะท่านก็สอนบอกว่าถ้าไหลไปก็มักจะจมลงนะคือแปรบายถ้าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนี่สุดโต่งไปข้างหนึ่งบางคนหาความสุขในชีวิตด้วยการตามใจกิเลสเราคิดว่าจะนำความสุขมาให้อยากดูหนังก็ดูอยากฟังเพลงก็ฟังนะอยากไปเที่ยวก็ไปอะไรนี้คิดว่ามันจะมีความสุขเที่ยวหาความสุขนะนี่ความสุขแบบตามใจกิเลสก็เป็นความสุขเหมือนกันเรียกว่ากามสุขแต่ก็มีกามโทษนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือพวกบังคับตัวเองอย่างขี้เกียจตื่นนอนเช้าๆบังคับตัวเองนะลุกขึ้นมาจะมาใส่บาตรลุกขึ้นมาจะมาฟังเทศแม้มันฝืนความรู้สึกนะบังคับใจตัวเองลุกขึ้นมาจนได้นี่ชนะกิเลสฝ่ายต่ำนะนะด้วยการข่มใจลุกขึ้นมาขี้เกียจเรียนธรรมะก็อุตส่าห์ตั้งใจเรียนอภิธรรมวันนี้เรียนอภิธรรมเยอะหน้าวันนี้หลายคนได้ปริเชตแล้วไหร่แล้วเนี่ยเอาทำไมล่ะเนี่ยการที่เราคอยนะอยากเรียนอยากรู้ธรรมะก็ภาคเพียรเรียนเนี่ยต้องอดทนอดกลั้นนะเรียนกัน7ปี10ปีนะบางแห่งก็หลักสูตร7ปีครึ่งถ้าไม่จบเลยไอ้ถ้าไม่ตกเลยนะก็จบส่วนใหญ่เรียนไม่ทันถึงก็เลิกไปก่อนทนไม่ไหวไม่เคยให้ทานตัดใจให้ให้ทีแรกให้ยากตอนให้ทีหลังก็ชักจะให้เก่งขึ้นคุ้นเคยกับการให้ถามว่าให้ทานแล้วดีไหมดีนะมีสุขติมีโภคทรัพย์อะไรเงี้ยถามบรรลุมรรคผลนิพพานไหมไม่บรรลุหรอกนะถ้าให้ทานแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานพระโสดาบันไปก่อนเพื่อนเลยนะแจกลูกแจกเมียแจกช้างนะเราแจกไม่ได้อย่างนั้นเลยท่านแจกแล้วท่านยังไม่บรรลุเลยท่านมาบรรลุเพราะท่านมาเจริญสติเห็นอริยสัจนะครับอ๋อไม่ใช่นั่นหมายถึงไปเรียนอภิธรรมนะหลักสูตรถ้าเจริญสติเนี่ยมีหลักสูตร7วัน7เดือน7ปีนะ7วันก็มีมาแล้วนะ7เดือนก็มีนะ8เดือนก็มีนะคือถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจนะรู้ไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติจะง่ายไม่ต้องไปคิดหรอกว่าทำไปแล้วจะได้อะไรให้คอยตามรู้กายตามรู้ใจบ่อยๆการตามรู้กายตามรู้ใจเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทำไปเพื่อสองอย่างเท่านั้นนะเพื่อความเจริญแห่งญาณคือเพื่อปัญญากับเพื่อความมีสติบ่อยๆนะอย่างถ้าเราคอยรู้คอยนึกถึงร่างกายเราเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวคอยรู้นะพอร่างกายมันไหวสติมันจะเกิดเช่นเราเผลอๆอยู่เราเกิดขยับตัวปั๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยอ้าวเผลอไปแล้วนะหรือเราคอยรู้จิตใจอยู่เรื่อยๆพอความโกรธเกิดขึ้นแวบเนี่ยสติมันเกิดเองมันเห็นแล้วว่าโกรธขึ้นแล้วนะตอนนี้พวกเราเกินครึ่งนะที่ว่าพอความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วมองเห็นเลยนะพวกที่เคยมาเรียนในห้องนี้ก็เกินกว่าครึ่งแล้วนะความโกรธเกิดแล้วเห็นเลยนะตอนนี้หลายคนมาตายตรงนี้แล้วดูไปจนว่างหมดแล้ว เอ๊ะว่างแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะเมื่อวานก็มีคนมาถามว่างหมดแล้วจะดูอะไรดีนะบอกมันไม่ว่างจริงหรอกนะมันละเอียดจนมองไม่เห็นนั่นหรอกความจริงไอ้ที่รู้สึกว่าว่างนี้ยังเป็นธรรมะที่เป็นคู่กับวุ่นนั่นแหละนะพอมันเลิกวุ่นก็รู้สึกว่าว่างนะเห็นไหมว่างก็ไม่เที่ยงบอกไปดูไปเลยดูไปนานๆว่างก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็วุ่นขึ้นมาอีกนะไม่ใช่ว่าจิตไม่มีอารมณ์บางคนบอกดูไปจนหมดอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์นะจิตจะต้องมีอารมณ์เสมอนะอารมณ์นี้ภาษาบาลีนะไม่ใช่อารมณ์ภาษาไทยนะอย่างคนไทยเจ้าอารมณ์นี้ไม่ดีนะแต่ว่าอารมณ์ในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ตามที่จิตไปรู้มันเข้าได้นี่เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตจะต้องมีอารมณ์ตลอดเอาใครจะถามอะไรเชิญมีเวลาครึ่งชั่วโมงเองนะแล้วพวกเราก็เยอะมากเลยวันนี้อาจารย์สุรวัตรพาใครมาอาจารย์สุรวัตรอ๋อนี่เหรอเป็นไงส่งกันบ้านไหมมาจากอเมริกาเหรออะไรนะเป็นไงรู้สึกตัวยัง
ซึ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วต้องไม่บังคับ
ต้องไม่บังคับนะถ้าบังคับผิดเลยนะการปฏิบัติเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องบังคับเลยบังคับนี่เป็นเรื่องของสมถะนะวิปัสสนาให้รู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงส่วนมากเราไม่ค่อยรู้นะเรารู้ไม่ค่อยเป็นนะอย่างเป็นต้นว่าเราคิดว่ารู้รูปหรือว่าถามว่ารู้อะไรรู้รูปรูปมันทําอะไรรูปมันขยับมือโอ้รูปมันขยับมือเนี่ยมันไม่ใช่รู้รูปแล้วนะมันรู้มือแล้ว เห็นอะไรเนี่ยเห็นขวดนะมีคนหนึ่งมาบอกเลยดิฉันเข้าใจการปฏิบัติแล้วถ้าดิฉันเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมโอ้คนไม่ปฏิบัติก็รู้เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งผู้ชายบอกผมเข้าใจแล้วง่ายมากนะถ้าผมออกจากศาลาไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมเพราะอย่างนั้นคนไม่ปฏิบัติก็รู้นะแค่นั้นไม่พอถ้าตามันเห็นรูปเห็นพัดลมโอ้ยพัดลมไม่สวยโบราณรู้สึกใจไม่ชอบเนี่ยรู้ที่ใจไม่ชอบเนี่ยนะเห็นได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าใจมันชอบใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่ามันสงสัยนี่เรียกว่าเจริญให้ได้ถึงอายตนะบัพพะในสติธรรมานุปัสสนาเนี่ยนี่พวกเราตอนหลังๆเนี่ยเจริญธรรมานุปัสสนาใช้อายตนะบัพพะเอาไปครึ่งเดียวชอบเรียนแค่ครึ่งเดียวคือพอตาเห็นรูปนะก็จะไปรู้รูปกับรู้ตาจริงๆพระพุทธเจ้าสอนไว้เกินกว่านั้นท่านบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยนะให้รู้ตาชัดให้รู้รูปชัดนะให้รู้ชัดซึ่งตาให้รู้ชัดซึ่งรูปให้รู้ชัดซึ่งสังโยชน์ซึ่งเกิดจากการกระทบนะเห็นไหมเข้ามารู้สังโยชน์รู้ที่ใจเราละเพราะงั้นตาเห็นรูปต้องรู้เข้าถึงจิตถึงใจนะถึงจะเรียกว่าทำตามคำสอนของท่านครบเมื่อตาเห็นรูปก็ไปคิดว่านี่รูปไม่ใช่เรานะนี่เสียงไม่ใช่คำชมคำด่าอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าทำตามหลักสูตรของท่านครบนะแต่ถ้าได้ยินคำด่ามาเนี่ยรู้เลยว่าสังโยชน์มันเกิดแล้วโทสะมันเกิดความโกรธมันเกิดรู้ทันมันความโกรธมันดับไปเนี่ยเขายังด่าไม่เลิกเนี่ยความโกรธดับไปแล้วใจเราเป็นกลางเราจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่เขามากระทบหูเรานี่ไม่ใช่คำด่าหรอกมันคือเสียงเฉยๆแต่ใจเราไปแปลนะใจมันแปลอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดซึ่งเสียงงั้นเรียนธรรมะนะอย่าเลือกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตามใจนะเรียนให้ครบๆแต่ละเรื่องคืออย่างนี้ลูกไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วหมายถึงไปอยู่โรงเรียนแล้วใช่ไหมไปเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคืออย่างนี้พอประจัยเป็นห่วงลูกรู้ว่าห่วงอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะแค่ใจเป็นห่วงรู้ว่าห่วงสามีกลับบ้านช้าหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะแค่นี้เองขับรถอยู่โดนเขาปาดหน้าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหนะคนเขาชมว่าโอ้สวยไม่เจอกัน20 ปีแล้วยังสวยเหมือนเดิมใจเราดีใจรู้ว่าดีใจนะ ถูกคนก็ว่าใจเราแฟบไปเลยรู้ว่าแฟบแล้วใจเดือดขึ้นมาเลยรู้ว่าเดือดคนไทยเก่งนะมีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจเยอะมากเลยนะดีใจเสียใจแค้นใจนะกลุ้มใจใจร้อนใจเย็นนะเจ็บใจรู้สารพัดเลยงั้นคนไทยนี่เชี่ยวชาญในด้านการดูจิตมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแล้วงั้นเราจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนี่เยอะมากเยอะกว่าภาษาบาลีอีกนะสติต้องเนืองๆไม่ใช่สติต่อเนื่องเนืองๆหมายถึงเกิดบ่อยๆนะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับใหม่นะสติต่อเนื่องไม่มีนะคําว่าต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นแปลว่าอนิจจังจริงๆมันไม่เคยต่อเนื่องหรอกมันเกิดแล้วมันดับเป็นขณะขณะสติเกิดดับพร้อมกับจิตทีละขณะทีละขณะนะเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นมาแวบแล้วก็ดับแวบแล้วก็ดับนะนี่หน้าที่ของเราคือทําสติให้เกิดบ่อยๆวิธีทําสติให้เกิดบ่อยก็ต้องดูว่าอะไรทําให้สติเกิดการจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดงั้นเราต้องหัดรู้สภาวะอย่างแต่เดิมเราไม่ค่อยรู้จักสภาวะรู้จักน้อยเช่นต้องโกรธถึงจะรู้ว่าโกรธพอโกรธไปแล้วจะสติเกิดอ้าโกรธแล้วเนี่ยต่อมาเราหัดดูเรื่อยๆนะเผลอไปคิดละอย่างตั้งใจฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังไปคิดไปรู้สึกไหมแต่เราไม่เคยเห็นว่าฟังไปคิดไปเราคิดว่าฟังลูกเดียวนะมีใครดูออกบ้างว่าฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูให้ดีซิว่าระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะกว่ากันคิดเยอะกว่าถูกต้องนี่ถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ทำไมฟังแค่ได้ขณะเดียวคิดได้ตั้งเจ็ดขณะคือถ้าจะเรียนเอาไว้พูดกับคนอื่นก็ต้องรู้ชื่อนะถ้าจะเรียนเอาไว้ปฏิบัติเองไม่ต้องไปใส่ชื่อได้ยิ่งดีเวลาสภาวะเกิดในใจสังเกตไหมมันจะมีนักภาคอยู่คนหนึ่งคอยบรรยายเฮ้ยโกรธแล้วไอ้นี่เรียกว่าโกรธนอกจากบรรยายแล้วยังมีนักวิจารณ์อีกไม่ใช่แค่ภาคเฉยๆวิจารณ์อุ้ยโกรธไม่ดีอย่าโกรธเลยนะหรือไม่ก็มีนักคิดเฮ้ยโกรธไม่ใช่ตัวเราโกรธเป็นนามนี่ก็คิดเอาอีกนะเพราะงั้นให้เป็นนักรู้นะเป็นนักอ่านกายอ่านใจของเราไปเรื่อยๆเป็นนักอ่านที่ดีอย่าเป็นนักประพันธ์อย่าเป็นนักวิจารณ์หนีไปคิดละไงรู้เรื่องยังพอได้พอได้
ท
ี
นี้บอกว่าให้รู้สภาวะธรรมตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไง
เราก็ต้องหัดก่อนนะหัดรู้สึกไปทีละอย่างสองอย่างนะอยากเรียนไหมอยากเรียนนั่งไปนั่งเฉยๆแหละนะ
ต่อเนื่องเมื่อกี้นั่งพูดเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้มันจะเหมือนจะต่ออ
่ะเราหลงผิดอ่ะนะที่จริงไม่มีต่อเนื่องนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เรามองไม่ทันมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอันเดียวต่อเนื่องบางทีมันเป็นสำนวนครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะแต่ถ้าตัวสภาวะจริงๆสติไม่ต่อเนื่องสติเกิดดับนะแต่ว่าถ้ามันเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกต่อเนื่องนะมันอย่างสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเส้นอย่างตารางเส้นเนี้ยนะเส้นจริงๆไม่มีนะเส้นจริงๆก็คือจุดที่ต่อกันอย่างถี่ยิบนะหรือเราเห็นว่าหนังการ์ตูนหรือเมื่อดูการ์ตูนสักตัวหนึ่งนะแต่ก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชเคยดูเรื่อง EQ สั่งอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติพอเราก็จะเห็นว่ามี EQ สั่งจริงๆนะ EQ สั่งเนี่ยเคลื่อนไหวได้ทั้งครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องมี EQ สั่งอยู่ตัวเดียวแต่ความจริงแล้วมันคือรูปที่ต่อกันหลายๆรูปนะรูปแต่ละตัวไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะมันมาต่อกันเลยดูมันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ดุกระดิกได้สติก็เหมือนกันนะสติให้มันรู้สึกบ่อยๆรู้จักใจลอยไหมเห็นไหมเนี่ยได้หนึ่งอันแล้วนะนั่งต่อไปนะคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยนะบางทีครูบาอาจารย์บางท่านก็สอนใช้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องหมายถึงต้องทำเนืองๆ ทําให้เกิดบ่อยๆไม่เอานะอย่างนั้นหนีไปคิดแล้วนะคุณผู้ชายเนี่ยนะรู้สึกตัวไว้ใจมันไหลไปก็รู้ทันมัน
รู้สึกที่เท้าแล้วคราวนี้ก็เลยเสียงขาด
เนี่ยไม่ใช่รู้ที่เท้าเนี่ยนะไม่ใช่รู้สึกตัวนะนี่รู้เท้า
สังเกตุกิจแต่ว่ารู้ตรงนี้ก็เลยเสียงก็เลยขาด
สังเกตไหมตรงที่เราจดจ่อลงไปตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราลืมตัวเราเองไปแล้วนะเราลืมตัวเองไปแล้วเรารู้สึกว่าตะคิวกินขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าเรียนมาแนวนี้จะดูยากนิดนึงเราจะรู้สึกเหมือนเรามีสติอยู่แต่จริงๆแล้วเราเอาสติจี้ลงไปนะจุดอ่อนที่เรียนมาทางแนวนี้ก็คือเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาเราข้ามมาบทเรียนหนึ่งถ้ามาแนวทางวัดป่าเนี่ยจะทำสมาธิมาก่อนเป็นจิตตั้งมั่นจริงๆนะแล้วก็เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยจิตยังทรงตัวตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะเห็นรูปเห็นนามได้นะของเราเนี่ยจะเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามหรือกำหนดรูปกำหนดนามนะการรู้สักว่ารู้กับการกำหนดรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยการกำหนดรู้เนี่ยเบื้องหลังคือจงใจรู้งั้นสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่แหละตัวสมุทัยนี่เป็นการหลงไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งอย่าค่อยๆฟังนะยากนิดหนึ่งอึดไหมนะเผลอไปแล้วคือจะใช้อะไรก็บัญญัติหมดแหละรู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันก็พอละนะเราจะเปลี่ยนชื่อแต่เดิมเป็นขาถ้าเป็นขาแล้วไม่ใช่ปรมัตถ์บอกนี่รูปก็บัญญัตินะเป็นบัญญัติถึงปรมัตถ์นะแต่ถ้ารู้จักรู้สึกถึงตัวสภาวะของมันนะไม่มีชื่อแต่ถ้าจะเอาไว้เรียกขานกันก็เรียกว่ารูปคือการปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกสุดเลยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องนะข้อที่สองต้องรู้วิธีรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างถูกต้องนะข้อที่สามต้องรู้เรื่องต่อเรื่องนะใช้ต่อเรื่องก็ได้รู้เนืองนั้นอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์อย่างถูกต้องคือต้องรู้ลงไปที่กายที่ใจนะอย่าไปหลงอยู่ในโลกของสมมติปัญญาอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดต้องรู้ลงที่กายที่ใจรูปจริงๆรู้ยากมากเลยคนชอบคิดว่ารูปรู้ง่ายเพราะเป็นของหยาบนี่พูดเอาเองความจริงแล้วคนกายานุปัสสนาถึงเหมาะกับวิปัสสนาทางนี้เพราะมันรู้ยากถามว่าเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมบางคนเห็นมากกว่านี้เห็นพระชูมือเห็นรูปจะเห็นยากนะถ้าจิตไม่ได้มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเพียงพอจะเห็นไม่ได้เลยเพราะงั้นกายานุปัสสนาถึงเหมาะกับสมถะญาณนี้คือนามธรรมเราเห็นง่ายเราก็บอกว่าเห็นยากใครมาบอกว่าเห็นยากนะสมาจะถามเลยเคยโกรธไหมรู้จักไหมโกรธนะก็รู้จักตัวไหมรู้จักอิจฉาไหมรู้จักถามกี่ตัวรู้จักหมดเลยแล้วบอกว่ารู้ยากนะไม่ยอมรู้เองสหายความจริงทุกคนสามารถรู้ได้อยู่แล้วความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายเรารู้ได้อยู่แล้วเพราะงั้นการรู้ความรู้สึกหรือรู้จิตใจเนี่ยรู้นามเนี่ยถึงเหมาะกับวิปัสสนาญาณนี่ไม่ต้องทำฌานก่อนรู้เข้าไปตรงๆเลยของมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยถูกก็ด่าแล้วโกรธเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมากลางอกเป็นริ้วขึ้นมานะหรืออยากพูดนะมีแรงดันขึ้นมากลางอกเลยเคยอยากพูดไหมนะอยากพูดแล้วมันยังไม่ได้พูดหรอกรู้สึกไหมมันดันขึ้นมาไหนมันอึดอัดขึ้นมาไหนมันจะยากอะไรเชิญเชิญ
การที่เราปฏิบัติแล้วก็มันปฏิบัติแล้วมันไม่หยุดไม่ก้าวหน้าหรือว่าปฏิบัติแล้วไม่ผลอย่างเงี้ยครับถ้าเราเข้าข้างตัวเองว่าเป็นข้อกรรมเก่าอะไรนี้ที่ถูกจริง
คิดแล้วสบายใจแต่ว่าไม่ถูกอ่ะนะแต่ต้องเอาคำใหม่นะมีกรรมเก่าจริงๆคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กรรมเก่านะกระทบอารมณ์เป็นผลของกรรมเก่ากระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ที่เลวกุศลและอกุศลในปัจจุบันเกิดแล้วคอยมีสติรู้ไว้นี่ว่าเราทำกรรมใหม่สิ่งที่ทำให้บางคนรู้ช้าบางคนรู้เร็วมีสามอย่างสิ่งที่ปิดกั้นทำให้รู้ช้าอย่างที่หนึ่งก็คือตัณหาอยากมาก ยิ่งยากยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากมากนะจิตใจยิ่งทำงานเพราะตัณหาทำให้เกิดการทำงานทางใจตัณหาสร้างภพยิ่งทำงานไปเนี่ยทำไปด้วยตัณหานะจิตขนาดนั้นเป็นอกุศลเลยไม่มีวันที่จะเกิดสติขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังอยากปฏิบัติอยู่ไม่มีทางที่จะเกิดสติเลยความอยากเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งที่กั้นเอาไว้ตัวที่สองคือตัวทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเหลือเกินศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยแทนที่จะคอยรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นหัดรู้สภาวะอย่างที่มันกำลังเป็นหัดรู้ไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยแต่ถ้าไปแต่คิดเรื่อยๆไปนะบางทีคิดช่วยมันด้วยไอ้นี่ไม่ใช่เราหรอกนี่รูปนี่แหละแอบคิดละจิตที่แอบไปคิดนี่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านจิตดวงนี้เป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยคิดว่าเป็นจิตที่ดีสิไปคิดว่าจะเกิดปัญญามันเป็นแค่จิตตามยะปัญญาอีกตัวหนึ่งที่ปิดกั้นเอาไว้แบบนะบางคนรู้ช้ามากเลยคือตัวทิฏฐิคิดว่าเรารู้เยอะแล้วคิดว่าเรารู้มากพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งคิดว่าเราโง่ที่สุดเลยเราไม่มีบุญเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าโอ้กับเก่าเราทำไม่ดีเราเลยรู้ช้านี่เป็นมานะของความถือตัวนะถือตัวว่าแย่ในความถือตัวใจก็จะท้อแท้ขี้เกียจปฏิบัติแต่อีกพวกหนึ่งโอ้กูเก่งแล้วกูเรียนรู้หมดแล้วงั้นก็ได้อยู่เท่าเดิมเท่าเก่าไม่มีอะไรใหม่ถามว่ารู้หมดแล้วทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์นะมันไม่รู้จริงนะสิรู้จักใจลอยไหมมาเรียนวันแรกเนี่ยนะให้รู้แค่ว่าใจลอยก็พอละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราเขาไม่ใช้ใจลอย
ใจลอยคือเราไม่รู้ตัวว่า
ใช่ใจมันลอยไปบางทีคิดอะไรยังไม่รู้เลยนะถ้าใจลอยระดับรองลงมาเนี่ยคิดอะไรรู้หมดเลยนะรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมรูปนามอย่างเงี้ยขนาดนี้ลืมรูปนามเห็นไหมเราดูครับเห็นไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเราเองนะนี่หลงไปค่อยๆหัดไปเรียนในตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองอย่าพยายามเรียนนะที่ถูกอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอหรอกเพราะว่าที่ถูกเนี่ยหาไม่ได้ทันทีที่อยากจะหาเนี่ยผิดเป็นอกุศลแล้วหาไม่เจอหรอกงั้นให้รู้ทันตรงที่มันหลงไปไหลไปนะตรงที่มันสุดโต่งไปสองฝั่งหลงตามกิเลสไปจะบังคับตัวเองไหมอย่าจงใจปฏิบัติเนี่ยนะบังคับตัวเองไหมจงใจหรือว่าจงใจจะดูมันชาจงใจจะดูมันมีความจงใจแทรกเนี่ยน้อมจิตเข้าไปดูมันบังคับให้เข้าไปดูมันจะไม่เหมือนกับการระลึกรู้นะสติมันระลึกถึงสภาวะขึ้นได้เองใจนี้จะเปิดโล่งขึ้นมาเลยจะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานจิตจะมีความเบามีความผ่อนความนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานครบเลยลักษณะของเจตสิกที่เกิดกับมหากุศลจิตมีครบเนี่ยอย่างนี้หลงไปนะค่อยๆหัดสังเกตเอานะเหลือไปยังไปหลบอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นเลื่อนนิดนึงนะใครรู้สึกไปนะรู้สึกหนีไปอีกแล้วดูออกยังว่าหลงเป็นยังไงพอจะนึกได้ไหมวันหนึ่งหลงเยอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะที่สัตว์มีเยอะกว่าคนสัตว์เกิดด้วยโมหะเกิดด้วยหลงเยอะเพราะหลงเยอะรู้สึกตัวน้อยนะพยายามรู้สึกเรื่อยๆห้ามไม่ได้รู้สึกไหมมันจะไหลอย่างเมื่อกี้ไหลแวบๆห้ามไม่ได้ดูออกไหมเนี่ยพอคุณเริ่มเห็นสภาวะคุณจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยขอให้เห็นสภาวะตัวจริงใจรักแสดงทันทีอย่างเมื่อกี้ใจมันจะไหลใช่ไหมไม่ได้เจตนาจะไหลบังคับไม่ให้ไหลมันก็จะไหลทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างการที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เนืองๆในสุดจิตรู้ความจริงโอ้รูปนามเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยสักกายทิฏฐิถึงจะขาดเผลอไปคิดนะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหนีไปอย่าตั้งใจไว้นะยากนะหนีไปก็ไม่ได้ตั้งใจคุมไว้ประคองไว้ก็ผิดอีกนะเป็นความสุดโต่งสองฝั่งให้เราเรียนตรงที่ผิดนะให้ทำความเข้าใจที่ผิดสองข้างนะแล้วมันจะตรงกลางเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะขั้นที่หนึ่งธรรมจักรเนี่ย ธรรมจักรไม่ได้เริ่มสอนว่าที่ถูกทำยังไงนะธรรมจักรเริ่มต้นตั้งแต่ที่ผิดมันอยู่ตรงไหนทำที่ไม่ควรต้องเสพสองประการคือความหลงไปสุดโต่งจากการบังคับเอาไว้ให้สุดโต่งไปอีกข้างงั้นให้รู้ทันที่มันผิดสองฝั่งนี่มันจะถูกเองทางสายกลางก็คือทางเดินของการเจริญสติท่านจะสอนมรรคมีองค์8ทางสายกลางมรรคมีองค์8เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเอาสตินำหน้าเวลาเรียนปริยัติเราเอาสัมมาทิฏฐินำหน้าเวลาลงมือปฏิบัติมันมีสัมมาสติพอมีสติแล้วตัวอื่นจะเกิดอยู่เนี่ยจิตแอบไปทำงานทราบไหม
ทราบ
ให้รู้ทันนะนั่นเป็นความหลงความปรุงแต่งฝ่ายดีนะ
มีบางทีก็ยากเป็น
ยากปียากยากขนาดพระพุทธเจ้าไม่อยากสอนนะ
ถ้าได้ยินเสียงเป็นปริมาณถ้าเราฟังธรรมอย่างนี้เราก็ต้อง
ต
้
อง
เข้าใจ
ต้องฟังให้รู้เรื่องต้องฟังแล้วคิด
พอเข้าใจคิดปั๊บก็ไปเลยครับ
นะเพราะงั้นที่สำคัญมาเรียนที่นี่อาตมาจะไม่สอนเรื่องปรมัตถ์หรอกนะจะรามาจะสอนว่าทำไงจะเกิดสตินะทันทีที่เกิดสติโดยจริงเดี๋ยวจะเห็นอารมณ์ปรมัตถ์เพราะว่าถ้าขาดสติเมื่อไหร่เราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสติมีสองอันนะสัมมาสติกับมิจฉาสติหรือสติธรรมดาสติทั้งหมดเนี่ยเกิดจากจิตไปกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นโลกิยะกุศลเป็นกุศลที่มีอารมณ์บัญญัติเป็นสติธรรมดาสามารถสติแล้วมีอารมณ์รูปนามนะอย่างขนาดนี้อารมณ์เป็นบัญญัตินะแล้วก็ถลับลงไปรู้สึกไหมคล้ายๆมีจอภาพอยู่ตรงนู้นเราส่งจิตของเราไปดูอยู่นู้นเนี่ยจิตของเราไม่ตั้งมั่นนะถ้าเคยฝึกจิตถึงอัปปนาจะรู้เนี่ยจิตเคลื่อนเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเราไม่เคยเรียนจิตสิกขาจนถึงว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตเราจะไหลลงไปจ้องอยู่ที่อารมณ์แล้วลงไปแช่อยู่กับอารมณ์แล้วเรารู้ว่ารู้อารมณ์อยู่แต่ว่ามันรู้แบบที่คนโดดเข้าไปอยู่ในเวทีละครหรือคนชะโงกดูอะไรที่บ่อน้ำแล้วตกน้ำลงไปมันถลำลงไปรู้ไม่ใช่สักว่ารู้หรอกมันถลำรู้ถลำรู้ใช้ไม่ได้หรอกทำไมถึงถลำเรื่องหลังที่จริงคือตัณหาอยากรู้ให้ชัดแล้วก็เลยกระโจนเข้าไปรู้รู้จักเผลอแล้วใช่ไหมเรียนอันเดียวก็พอเรียนเผลอนี่แหละดีนะส่วนพวกที่เข้าวัดมากๆก็มาเรียนอีกตัวเรียนเพ่งต้องรู้จักนะว่าเพ่งเป็นยังไงฝึกโตอยู่สองตัวนี้แหละตัวหนึ่งคือปล่อยไปตัวหนึ่งบังคับไว้ตัวหนึ่งเผลอไปตัวหนึ่งเพ่งเอาไว
้รู้สึกตัวนี้อยู่ตรงไหนคร
ับ ไม่มีที่อยู่นะไม่ใช่ไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องนะไอ้นั่นรู้มือรู้เท้ารู้ท้องใช่รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยแปลง่ายๆก็คือไม่หลงเนี่ยไม่หลงสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลง
คือถ้าฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วรู้ว่ามีเสียงเข้ามาทางหู
ไอ้อย่างนั้นไม่ต้องมาฟังนะอยู่บ้านได้
แล้วมีรูปเข้ามาทางตาแล้วพอเสร็จปั๊บก็ไม่รู้เรื่องว่าหลวงพ่อพูดอะไร
อย่างนี้ใช้ไม่ได้เรียกว่าผิดหน้าที่ตอนนี้จะฟังให้รู้เรื่อง
ตอนนี
้ต้องคิด
ใช่ต้องคิดคนหลงไป
ไม่เป็นไรตอนนี้มีหน้าที่คิดก็คิดนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะแต่ว่าจำแนกแต่ว่าถ้าตอนนี้จะปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาแต่ตอนนี้จะเรียนหนังสือจะทำงานที่ต้องคิดให้รู้เรื่องเราไม่ได้มารู้อารมณ์ปรมัตถ์แล้วเรารู้อารมณ์บัญญัติแล้วแยกส่วนกันรู้สึกไหมว่าใจตอนนี้เบากว่าเมื่อกี
้
เนี่ยให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละคือตัวจริงนะนั่นคืออารมณ์ปรมัตถ์ตัวจริงแต่ส่วนการนั่งจ้องอย่างจ้องขาเป็นเหล็กเนี่ยนะมันถลำลงไปรู้นะมันไม่ใช่สักว่ารู้จริงนะจิตถลำลงไปอย่างเมื่อกี้หนีไปนะไม่ให้รู้ทันตรงที่มันไหลไม่ห้ามเพราะว่าห้ามไม่ได้เนี่ยไปแล้วไปอย่างเงี้ยครับให้รู้ทัน
ที่หลวงพ่อบอกไหลมันไหลออกไปนอกตัว
บางทีมันไหลเข้ามาข้างในก็ได้นะหลวงปู่เทศสอนจิตส่งนอกจิตส่งในใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยบางคนเห็นกิเลสเห็นโทสะเกิดอยู่นี่เจ้าแต่มันนะมันค่อยๆบดนะมันบดหนีลึกลงไปอีกแม้ตามไปดูตามไปเรื่อยๆหลงเข้าไปข้างในนี่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันงั้นหลักของการปฏิบัติจะสรุปนะสรุปให้ฟังนิดนึงการปฏิบัติจริงๆต้องรู้กายรู้ใจนะเอากายกับใจเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคอยรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ต้องไปรู้กายรู้ใจคนอื่นรู้ของตัวเอง
วิธีรู้ต้องรู้ให้ถูกรู้ถูกเนี่ยต้องรู้ก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้พวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะอยากทันทีเลยอยากแล้วค่อยปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ของจริงนะจะต้องรู้ด้วยสติต้องเกิดขึ้นเองเลยไม่ได้เจตนาไม่ได้มีความอยากให้เกิดเช่นพอมันจำได้ว่าโกรธเองพอโกรธปั๊บสติเกิดเองเนี่ยไม่ได้มีความอยากไว้ก่อนมันจะดูไม่เจ้าไว้ก่อนอย่าดักรู้พวกเราส่วนใหญ่ชอบไปดักรู้คือไปรอดูว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดไม่ต้องไปรอดูให้มันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานี่ข้อที่หนึ่งนะวิธีรู้ที่ถูกต้องคือตามรู้มันเกิดแล้วก็ค่อยรู้อย่าอยากรู้อย่าดักไว้ก่อนอันที่สองระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้อย่ากระโจนลงไปแช่อย่าถลำลงไปแช่ให้สักว่ารู้อยู่ห่างๆไม่เราเป็นคนวงนอกอย่าเข้าไปคนวงในเยอะถ้าเราเป็นคนวงในมีส่วนได้เสียด้วยแล้วก็ไม่ได้กินละงั้นให้เราดูเหมือนเราดูคนอื่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูอยู่เหมือนดูอยู่ห่างๆดูอยู่วงนอกนะนี่ระหว่างดูต้องดูอย่างคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียพอรู้แล้วพอดูแล้วนี่ขั้นหลังรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแต่งเช่นโทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าโทสะเกิดอย่าไปอยากให้มันหายบางคนความโกรธเกิดขึ้นนั่งดูเมื่อไรจะหายสักทีเนี่ยจิตกำลังมีโทสะดวงใหม่คือเกลียดในโทสะตัวเก่าเพราะงั้นนั่งดูยังไงโทสะไม่ดับทำไมถึงไม่ดับเพราะจิตเป็นอกุศลแต่ถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มีส่วนได้เสียไม่เกลียดกระทั่งกิเลสกิเลสนั้นจะดับทันทีเลยทันทีที่เกิดสตินะอกุศลจะไม่มีเลยงั้นถ้ายังมีอกุศลแล้วนั่งดูอยู่ได้ต้องรีบรู้นะว่ารู้ยังไม่เป็นหรอกรู้ยังไม่ถูกเพราะงั้นก่อนจะรู้อยากรู้ระหว่างรู้อย่ากระโจนเข้าไปอย่าถลำเข้าไปอย่าดูตัวเองนะให้สักว่ารู้รู้แล้วไม่แทรกแซงเจออกุศลก็อย่าไปเกลียดมันเจออกุศลไม่ต้องพยายามรักษาหลายคนนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะมาถามจะรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องได้อย่างไรจะไปรักษาของไม่เที่ยงให้เที่ยงได้อย่างไรรักษาไม่ได้หน้าที่ก็คือเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับไปทั้งสิ้นนะดูตรงนี้ดูที่เห็นให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ต้องไปคิดรักษาสิ่งที่ดีนะเพราะของดีก็รักษาไม่ได้จำได้ไหมถัดจากนั้นก็ถึงกฎข้อที่สามกฎข้อที่หนึ่งนะรู้ลงมาที่กายที่ใจตัวเองกฎข้อที่สองรู้ให้เป็นก่อนจะรู้อยากรู้ระหว่างรู้อย่าถลำลงไปให้สักว่ารู้รู้แล้วไม่แทรกแต่งไม่ทั้งจะป้องกันรักษาหรือจะต่อต้านไม่เอาทั้งนั้นเลยถ้าจิตมันอยากรักษาผู้สนรู้ทันไม่อยากรักษาจิตมันเปลี่ยนผู้สนรู้ว่าเปลี่ยนจิตจะได้เป็นกลางนี้ถ้าทำตรงนี้ได้ก็มาถึงข้อที่สามทำเรื่องไม่ใช่วันเรียนรู้ได้ครั้งเดียวยิ่งบ่อยยิ่งดีบางผู้เจ้าจะสอนสติปัฏฐานแล้วสังเกตให้ดีอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาอย่างยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกิดทั้งวันหายใจเข้าหายใจออกเกิดทั้งวันสุขทุกข์เฉยๆสมณะโทมณะเกิดทั้งวันจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลที่เกิดทั้งวันงั้นท่านเอาอารมณ์ที่เกิดทั้งวันมาให้เราไปกระตุ้นความรู้สึกตัวกุศลเกิดสติก็เกิดอกุศลเกิดสติก็เกิดสุขเกิดสติก็เกิดทุกข์เกิดสติก็เกิดรูปยืนเกิดสติก็เกิดเพราะงั้นอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งนี้ก็ทำให้เกิดสติแล้วนี่บางคนมาเคยมาถามผมใช้อย่างอื่นได้ไหมถามว่าใช้อะไรถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวต่อไปเลยจะให้พูดเลยปีหนึ่งมันจะร้องกี่ครั้งเวลาที่เหลือที่ฟ้าไม่ร้องมันจะไม่หลงนะมักน้อยไปหน่อยที่ท่านบอกว่าให้ต่อเนื่องหมายถึงอันนี้หมายถึงรู้บ่อยๆไม่ใช่วันหนึ่งรู้ครั้งเดียวหรือปีละสองครั้งนะหรือสองนาทีนาฬิกาสามทีตื่นทีไม่พอกินนะเหนือนาฬิกาก็ผ่านหมดอย่างเรายืนเดินนั่งนอนนี่ผ่านไม่หมดนะรู้ได้ทั้งวันหนีไปแล้วอะไรนะ
จะไม
่เครียดเลยถ้าเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะถ้าจิตเป็นกุศลสติเกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะไม่มีความเครียด
พราะฉะนั้นทันทีที่เรามีความรู้สึกตัวเราจะมีความสุขในปัจจุบันเพราะเวลาเราปฏิบัติไปเราจะมีความสุขด้วยเพราะจิตเราเป็นกุศลแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลจิตที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะเกิดเกิดโทสะโทสะมูลจิตนะเชิญ
มัน
แ
ค่จะเก
ิ
ดพร้อมก
ับ
ที
่
ขย
ับ เลยได้แต่เขาคุณมันยังคอยจ้องเอาไว้รู้สึกไหมมันไปดักไว้ก่อนนะมันไม่ยังไม่ตามรู้จริงรู้สึกไหมว่าเราไปรอดูมันใจยังแข็งแข็งรู้สึกไหมยังแข็งแข็งอยู่แต่ค่อยๆหัดไปนะมันเบาลงเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้พยักหน้าลืมไปใช่ไหมเนี่ยสังเกตไหมว่าพอทราบว่าเมื่อกี้พยักหน้าเนี่ยใจเราโล่งขึ้นมารู้สึกไหมแล้วการรู้กายนี่นะมีสองแบบนะแต่การรู้จิตมีแบบเดียวการรู้กายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเมื่อกี้กายเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดสตินะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะถ้าวิปัสสนาจะรู้กายในปัจจุบันจะเห็นกายอยู่ในปัจจุบันเลยนะแต่ถ้ารู้จิตเนี่ยจะรู้ไปตามหลังตลอดเช่นเมื่อกี้โกรธพอรู้ว่าโกรธปุ๊บสติเกิดใจนี่โล่งเลยความโกรธดับเพราะฉะนั้นตรงที่รู้จิตเนี่ยเราตามรู้ตลอดรู้กายเนี่ยนะถ้าจะเป็นวิปัสสนารู้ลงปัจจุบันนะรู้จิตจะรู้ตามหลักแต่ต้องตามแบบไม่มีอย่างอื่นมาขั้นนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้มีอย่างนี้เลยนะอาตมาบอกเนี่ยเพื่อให้หัดดูสภาวะนะว่าจิตที่หลงไปเป็นอย่างนี้จิตที่เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้จิตที่จงใจไปเพ่งมันเพ่งนะที่เจ้าไว้นะมันเป็นการเพ่งนะเพ่งตัวอารมณ์เป็นอารมณ์มโนปริชาเนี่ยที่เพ่งแต่กี้เรียนอภิธรรมเลยเข้าใจง่ายนี่พอเราไม่ไปเห็นตัวสภาวะเราคิดว่าการลงไปเพ่งไว้อย่างนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วไปคิดเอาว่านี่เป็นรูปไม่ใช่ตัวเรา
ทีนี้เป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับกุศลใช
่
ไหมคร
ับ ใช่สติมีสองอันนะ
จะไม่เกิด
ไม่เกิดไม่มีสติแต่ว่าสติเนี่ยมีสองชนิดสติธรรมดากับสัมมาสติสติธรรมดาเนี่ยรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลที่เป็นปัจจัยสัมมาสติต้องรู้ว่าอารมณ์กุศลที่เป็นอารมณ์ปรมารูปนามเพราะงั้นอย่างเราอ่านหนังสือธรรมะใจจดจ่ออยู่กับธรรมะจิตเป็นกุศลนะแต่กูส่วนนี้ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแท้จริงเนี่ยหนีไปคิดอย่างนี้